O que máis demanda o cliente, sobre todo, é que as instalacións estén correctamente. Despois, exixe moito a limpieza, que, bueno, sobre todo polo tempo no que estamos, pois é fundamental ter unha boa limpieza das habitacións, sobre todo para que non haxa tema de contagios. E despois tamén a comodidade, sobre todo a comodidade das camas, é importantísimo para un bo descanso do cliente que ven, pois, por exemplo, de facer o Camiño de Santiago e quere descansar.